слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7 година 8 хвилин. Доброго ранку, шановні слухачі. 12 грудня, понеділок, «Ранкова свобода» починає новий інформаційний тиждень. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І сьогодні говоритимемо про таке. Росія та бойовики готові до обміну полоненими за формулою «всі на всіх», про це заявив глава російської МЗС Сергій Лавров. Офіційний Київ, в свою чергу, наголошує, Росія насправді має інші наміри і таким чином використовує заручників для шантажу України, щоб та визнала так звані ЛНР та ДНР.
Заяви, які стосувалися мінських домовленостей, маскують якісь інші події. Плановані операції, поставки зброї. Треба очікувати різного роду сюрпризів. Треба порох тримати сухим.
Чи варто вірити заявам Кремля про готовність до обміну полоненими? Маєте змогу висловитися з цього приводу сьогодні у другій частині нашої програми. Ну а спершу послухайте про те, як в Україні відбулися перші вибори депутатів та голів об'єднаних територіальних громад.
Важливий не результат виборів, а як сам феномен об'єднаних громад буде працювати далі. Головне зараз, щоб ці об'єднані громади, вони поступово формувалися саме як громади.
А ще про те, яким чином Європейський Союз, ратифікуючи угоду про асоціацію з Україною, хоче врахувати стурбованість, яку висловили на референдумі виборці в Нідерландах.
Щоб було чітко заявлено, що ратифікована угода не дає оборонних гарантій Україні, що угода не означає членство України в Євросоюзі і не є кроком до неї.
Починаємо традиційно з новин. Передаю слово Ірині Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Найвища явка виборців на виборах в об'єднаних територіальних громадах зафіксована в Волинській області – 65,20%. Про це повідомляє громадянська мережа «Опора». Крім того, за її даними, найнижча явка була у Херсонській області – 36,05%. Спостерігачі повідомляли про деякі порушення під час виборчого процесу, зокрема, на одній з дільниць. На Херсонщині члени комісії заповнювали протокол олівцем, на Вінниччині ухвалювали постанову про видачу бюлетенів без паспортів, а також комісія не вела журнал реєстрації присутніх на дільниці. Напередодні в Україні обирали органи місцевої влади в 41 об'єднану територіальну громаду в 13 областях України, в 3 міські, в 13 селищні і 25 сільські громади. До групи осіб, які планували пограбування в Княжичах Київської області, але були затримані правоохоронцями, входив експівробітник Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України Ігор Касьян. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив речник МВС Артем Шевченко. За його словами, затриманий на початку 2000-х охороняв ключового свідка в справі про міліціонерів-перевертнів, що спеціалізувалися на викраденнях і убивствах. На початку грудня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжні заходи для 8 учасників злочинної групи, що готували пограбування в Княжичах. Це підозрювані. Вночі 4 грудня в селі Княжичі на Київщині столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувались до затримання групи підозрюваних в серії пограбувань. Цей час наряд поліції охорони виїхав в той же район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Близько 4-ї години між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинуло 5 працівників поліції. Влада невизнаного Придністров'я заявляє про високу явку виборців на виборах нового лідера сепаратистського регіону Молдови. Молдова, до слова, ці вибори назвала незаконними. Отож, виборча комісія повідомила, що явка виборців склала близько 60%. Офіційне інформаційне агентство новин повідомило, що попередні результати не будуть оприлюднені до 12 грудня. Опитування показали, що нинішній лідер регіону Євген Шевчук – один з провідних кандидатів, його суперник – Вадим Красносельський, який пішов у відставку з посади голови Верховної Ради регіону. Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про сильний сніг у Чернігівській, Сумській, Харківській і Луганській областях. Як повідомляє прес-служба відомства, в день сьогодні в північній частині території України на дорогах буде ожеледиця, а в другій половині дня на дорогах Києва. ДСНС закликають українців дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, в Україні відбулися перші вибори депутатів та голів об'єднаних територіальних громад. Як зазначають спостерігачі, зафіксовані порушення не мали масового характеру, і місцеві виборчкоми здебільшого на зауваження реагували адекватно. За словами експертів, ці вибори не мають великого значення для політичних партій, натомість важливі для подальшого розвитку місцевого самоврядування в Україні. Детальніше в матеріалі Дмитра Шурхала.
Вибори сільських, селищних і міських рад та відповідних голів відбулися в 41 об'єднаній територіальній громаді у 13 областях. Як зазначила в інтерв'ю Радіо Свобода координатор громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, під час голосування спостерігачі зафіксували порушення, які не мали системного характеру.
Є типові проблеми – це видача бюлетеня особи без належних на то підстав, як то відсутність паспорта. На жаль, наші спостерігачі фіксували такі випадки, і тільки ними було складено понад 20 актів щодо порушень такого порядку. В окремих регіонах фіксували випадки незаконної агітації в день голосування. Тим не менше, наші спостерігачі відзначають, що після складання акту або здійснення зауваження до членів виборчих комісій, які діють в спосіб, що суперечить закону, переважно була належна реакція з їхнього боку, і такого типу порушення припинялося.
Вибори депутатів міських об'єднаних громад відбулися за пропорційною системою. Кандидатів висували винятково партії. На вибори міських голів балотувалися як партійні кандидати, так і кандидати-самовисуванці. А депутатів та голів сільських та селищних рад обирали за мажоритарною системою. За словами віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, ці вибори матимуть наслідком зміну системи управління в державі.
42 політичні партії долучилися до цього виборчого процесу, з 400, які є в Україні. І саме головне, долучились навіть ті, які практично критикували постійно децентралізацію, розказували, як все погано.
Сказав урядовець в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Як зазначає політолог Володимир Фесенко, ці вибори не надто важливі для політичних партій.
На виборах от на найнижчих щаблях місцевого самоврядування там партійний чинник спрацьовує найменше.
А натомість мають велике значення для реформування системи місцевого самоврядування в Україні, наголошує Володимир Фесенко.
Важливий не результат виборів, а як сам феномен об'єднаних громад буде працювати далі. Справа в тому, що в процесі формування об'єднаних громад в деяких регіонах були конфлікти, розбіжності інтересів, непогодження і так далі. І от головне зараз, щоб ці об'єднані громади, вони поступово формувалися саме як громади. Наприклад, якщо там переможець представляє один з населених пунктів і буде ігнорувати інтереси інших, бо тут є ризики.
Наступної неділі, 18 грудня, відбудуться вибори у ще 143 місцевих об'єднаних громадах. Як пояснила Радіо Свобода Ольга Айвазовська, провести вибори одночасно завадили складнощі в процесі реформи органів місцевого самоврядування. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія та бойовики готові до обміну полоненими за формулою «всі на всіх». Також Москва не проти обміняти трьох заручників Кремля – Сенцова, Клиха і Сущенка. Про це в Гамбурзі заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Однак він зауважив, що українська сторона вередує і уникає розмов з донеччанами. Офіційний Київ, в свою чергу, наголошує, Росія таким чином використовує заручників для шантажу з метою визнання Україною так званих ЛНР та ДНР. Експерти також не виключають, що подібні заяви можуть виявитися черговою маніпуляцією Кремля і закликають українську сторону тримати порох сухим. Водночас частина правозахисників називають заяви Москви про можливість обміну прогресом. І сподіваються, що після новорічно-різдвяних свят частина військовополонених таки побачить своїх родичів.
После последнего Минска какой-то прогресс, конечно, был виден. По крайней мере, впервые сказали, что они в готовности хоть кого-то отдавать. Единственное, что мы хотим забрать как минимум 42 человека. Успеем ли мы это сделать до Нового года? Много технических вопросов, ну, я думаю, что вряд ли. Если даже делаем в начале года, это будет уже хороший результат.
На вашу думку, шановні слухачі, чи варто вірити заявам Кремля про готовність до обміну полоненими? Про це сьогодні говоритимемо в другій частині програми. Обговорення цієї теми також відкрито в соціальних мережах, отож приєднуйтесь.
чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Центральна виборча комісія Невизнаної Республіки Придністров'я оголосила вибори президента такими, що відбулися. За даними екзитполу Всеросійського центру вивчення громадської думки, екс-спікер парламенту і екс-глава МВС Невизнаної Республіки Вадим Красносельський випереджає суперників, а чинний так званий президент Придністров'я Євген Шевчук, за даними цього екзитполу, прийшов до фінішу другим. Якими ж є результати цих виборів і що може змінитися в цьому молдовському регіоні? Питаємо політичного експерта з Кишинева Ліни Грау. Доброе утро.
Доброе утро.
Известны ли на данный момент, по крайней мере, предварительные данные Центра избиркома Приднестровья по результатам голосования? Заявлялось, что до 12 числа их оглашать не будут.
Вы знаете, данные, обнародованные в Тирасполе, говорят пока только о том, что на момент закрытия голосования явка составила около 60%. На сайте Приднестровской избирательной комиссии тихо, а пресс-агентство сообщили, что предварительные результаты будут только сегодня в течение дня. Но вы упомянули результаты экзит-пола, да, всероссийская ВЦИОМа, который говорит о том, что, скорее всего, Вадим Красносельский, представитель концерна «Шериф» и партии «Обновление», победил с первого тура, то есть в целом дает ему около 70%, в то время как Евгений Шевчук имеет только 19%. Пока что я бы не стала очень сильно доверять этому опросу, поскольку там же написано, что захотели ответить на вопрос тех, кто опрашивал, всего лишь половина проголосовавших. Но если это так, то мы присутствуем в Приднестровье при монополизации власти одной партии, одним экономическим холдингом, одним человеком. Партия «Обновление» уже контролирует Верховный Совет, и известно, к чему это обычно приводит. Плюс Вадим Красносельский очень близкий человек Владимиру Путину, скажем так.
То есть как это может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику непризнанной республики, если все-таки будет победителем Красносельский?
Вы знаете, Вадим Красносельский представитель бизнес-элиты, они традиционно считаются более флексибельными, более договоренноспособными в плане того, что экономические агенты очень связаны с Кишиневым, они торгуют с Евросоюзом через лицензии, которые выдает Кишинев. И в этом плане они с ними, Кишиневу с ними всегда очень легче работать. С другой стороны, я думаю, что для Москвы практически без разницы, кто победит на этих выборах, потому что человек, вся элита в Приднестровье, она абсолютно промосковская, пророссийская, и любая воля Москвы в этой ситуации будет исполнена. Я думаю, что в данном контексте не столь важно, кто победит в Приднестровье, важнее всего выборы, молдавские выборы, которые месяц назад выиграл социалист и очень большой поклонник Владимира Путина Игорь Дадон. Он уже заявил о том, что Молдавия должна пересмотреть свои отношения с Евросоюзом и что регион Приднестровский, нужно решать эту проблему и нужно включать его в состав Республики Молдова на правах федерализации. Идея очень спорная. Была уже попытка в 2003 году по плану Козака объединить Молдову таким образом, чтобы Приднестровье имело право вето в вопросах безопасности и вопросах внешней политики. Я думаю, что мы будем в следующем периоде, в следующем году присутствовать при попытке России пойти тем же путем, имея в виду, что в Кишиневе у нее очень лояльный человек, и Тирасполь в этом плане не составит проблемы.
То есть есть большая вероятность, что после этих выборов и молдовских, и приднестровских, и Тирасполь, и Кишинев станут ближе к Москве?
Абсолютно. Тирасполь, Кишинев будут очень близки к Москве, и я не знаю, каким образом молдавское общество сможет, потому что в молдавском обществе очень сильная идея отторжения федерализации страны, и не знаю, каким образом она сможет и насколько долго сможет противостоять этой идее. Я думаю, что в этом контексте, кстати, очень важная будет и позиция Украины, потому что мы знаем, что у России есть, Россия говорит об особом статусе не только для Приднестровья, но и для Донбасса. И в этом контексте, я думаю, что надо будет объединять усилия и на правительственном уровне между Києвом і Кишиньовим.
Що ж, спасибо вам большое. Це була Ліна Грау, політичний експерт з Кишинева. Ну, а ми переходимо до огляду українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Реформа державного управління ще не набрала обертів, однак навколо неї вже почали розгорятися скандали, констатує «Український тиждень». Претензії виникли до вже обраних кандидатур держсекретарів, яких має затвердити Кабмін. Однак, як переконує тижневик, українцям треба стежити не так за держсекретарями, як за міністрами. Адже від них залежатиме, створюватимуть нові держслужбовці корупційні схеми і розноситимуть валізи з грошима, чи все ж таки працюватимуть у межах, визначених законодавством, попереджає «Український тиждень». В цьому ж числі «Український тиждень» розповідає, на яких засадах утворилася і функціонує депутатська група «Воля народу». Загалом, існування в парламенті такого утворення є прямим наслідком недосконалості української виборчої системи, переконує автор. Мажоритарка з усіма її вадами є лазівкою для потрапляння у владу різних сумнівних персонажів. І поки вона не буде скасована, українці і далі бачитимуть в Раді ситуативні альянси олігархів та схемовиків, подібні до «Волі народу», переконує «Український тиждень» в публікації «Ситуативний Союз». В публікації «Де в Україні дихати? Легко» тижневик «Фокус» розповідає про екологічно благополучні регіони країни. Їх лише чотири – Чернівецька, Закарпатська, Волинська, Тернопільська області. Хоча і там недостатньо чисто, зазначає видання. При цьому українські екологи не в змозі надати необхідні дані щодо забруднення води і ґрунту, в тому числі радіонуклідами. «Фокус» представляє екологічний рейтинг областей, де викиди в ґрунт, воду і атмосферу особливо великі, а також як співвідносяться злоякісні утворення і тривалість життя з місцем проживання. Держкомпанія «Укртранснафта», що керує нафтопроводами, перетворилася в угодівницю. На ній заробляють мільярдери і політики від Ігоря Коломойського до депутатів групи «Воля народу». Про це тижневик «Нове время» твердить в публікації «Пригрілись на трубі». Хвиля радикалізації, що накриває Європу, неминуче докотиться і до України. Але тут, як попереджає тижневик «Нове время», вона спричинить зовсім інші наслідки. Автор статті радить насторожено ставитися і до лівих популістів, і до праворадикальних сил. Адже вони, здебільшого, так чи інакше пов'язані з Кремлем. І навіть якщо такі течії не оплачуються Москвою, вони її однозначно вигідні, переконує автор статті, дійшли до крайності, яку друкує «Нове время».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Європейський Союз прагне чіткого рішення про повну ратифікацію угоди про асоціацію з Україною на саміті цього тижня. Але також хоче врахувати стурбованість, що її висловили на референдумі виборці у Нідерландах в квітні цього року, що її поділяє і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. В інтерв'ю британській газеті Financial Times днями прем'єр Рютте погрожував потопити асоціацію з Україною, якщо не будуть враховані застереження його країни на саміті ЄС в Брюсселі 15-16 грудня. Детальніше розповідає Ростислав Хотин.
В інтерв'ю Financial Times минулої п'ятниці прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте пригрозив відмовитись від ратифікації угоди про асоціацію ЄС Україна в разі, коли не будуть враховані кілька ключових застережень з боку його країни. Зокрема, йдеться про дві ключові вимоги. Перша, щоб було чітко заявлено, що ратифікована угода про асоціацію не дає оборонних гарантій Україні. Друга вимога, щоб було чітко сказано, що угода не означає членство України в Євросоюзі у майбутньому і не є кроком до неї. Якщо ми цього не отримуємо, наступного ж дня ми внесемо до парламенту закон, в якому говоритиметься про те, що ми не будемо ратифікувати угоду про асоціацію, сказав Рютте в інтерв'ю британській газеті. Його уряд перебуває під певним тиском після квітневого референдуму, під час якого пропорції майже 2-1 виборці у Нідерландах відкинули угоду про асоціацію з Україною.
Нідерланди є єдиною державою з 28 членів ЄС, яка ще не завершила процес ратифікації угоди про асоціацію з Україною. Проте Рютте зазначив, що він просить багато, але чого він не просить, так це перератифікації угоди. В інтерв'ю Радіо Свобода Майя Косьянчич, речниця голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні, сказала, що робота над завершенням процесу ратифікації угоди з Україною триває на тлі постійних консультацій між Брюсселем та Нідерландами.
We don't really comment interviews.
Ми насправді не коментуємо інтерв'ю, але що я можу сказати, що нині робота триває над пошуком вирішення з наближенням Європейської Ради з чіткою амбітною метою, щоб впевнитись, що буде повна ратифікація угоди про асоціацію з Україною. Рішення, звичайно, повинно взяти до уваги занепокоєння, висловлене нідерландськими виборцями. Але, як я вже сказала, робота нині триває.
The work is currently ongoing.
Тож, яка налаштованість лідерів Європейського Союзу? Вирішити усе на саміті 15-16 грудня у Брюсселі? Чи тема може затягнутися? Знову Майя Косіянчич.
Я думаю, що обидва, і президент Туск, і президент Юнкер, дуже чітко висловили, що це є тим, що повинно бути зроблене під час Європейської Ради у грудні.
За даними джерел Радіо Свобода, лідери 28 країн-членів Євросоюзу отримують проєкт рішення щодо угоди про асоціацію вже в понеділок. Президент Ради ЄС Дональд Туск вже кілька тижнів перебуває у постійних консультаціях із прем'єром Рютте. Євросоюз, як виглядає, готовий погодитись із застереженнями Нідерландів, але категорично не готовий вносити зміни в текст угоди про асоціацію або починати якийсь новий виток ратифікаційного процесу. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Загальна декларація прав людини. Стаття 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Декларацію ухвалили 10 грудня 1948 року. Вона лягла в основу Міжнародного пакту ООН про громадянські та політичні права. Пакт набув статусу міжнародного права 40 років тому.
У 7:30 у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». В інтерактивній частині нашої програми, яка розпочнеться за кілька хвилин одразу після новин, ми говоритимемо про обмін полоненими за формулою «всі на всіх». Про готовність до такого обміну Росії та бойовиків заявив глава російської МЗС Сергій Лавров. Офіційний Київ вже в свою чергу наголошує, що Росія насправді має інші наміри і використовує таким чином заручників для шантажу України, щоб та визнала так звані ЛНР і ДНР.
Заяви, які стосувалися мінських домовленостей, маскують якісь інші події. Плановані операції, поставки зброї. Треба очікувати різного роду сюрпризів. Треба порох тримати сухим.
Чи варто вірити заявам Кремля про готовність до обміну полоненими? Одразу після новин приєднуйтесь до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Російські сепаратисти на Донбасі продовжили минулої доби обстріл позицій Збройних сил України, інформує сьогодні вранці прес-центр штабу АТО. Про ситуацію доповідає речник АТО Леонід Матюхін.
Минулої доби російсько-окупаційні війська 51 раз вели вогонь по наших позиціях. Зі 122-мм артилерії та мінометів було обстріляно Талаківку, Мар'їнку, Красногорівку, Новоселівку 2, Чермали, Клебединське та Водяне. По Красногорівці вогонь вів снайпер.
Крім того, бойовики використовували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і танки. Обстріли, до слова, тривали на всіх напрямках – Донецькому, Луганському і Маріупольському. Станом на 7 ранку понеділка бойовики угруповань ЛНР і ДНР не повідомляють про ситуацію на підконтрольних їм територіях за останні години. На лінії контакту сторін між вільною та окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, в останні з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Обстріли тривають, сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші. Сьогодні в Україні перебуватиме з візитом президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте, повідомляє прес-служба президента. 12 грудня президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте здійснить візит до України для участі в 9-му засіданні Ради президентів України і Литви. Заплановано проведення окремих переговорів глав держав і засідання Ради президентів в розширеному складі. За результатами заходу планують підписати низку двосторонніх угод. Крім того, у ході візиту відбудеться українсько-литовський економічний форум за участі президентів та врочисте відкриття Литовського скверу у місті Києві. Угруповання курдських бойовиків «Соколи свободи Курдистану», відоме також як «Яструби визволення Курдистану», взяло на себе відповідальність за вибухи в Стамбулі. Про це йдеться в заяві організації. 10 грудня пізно ввечері в центрі Стамбула прогримів вибух біля футбольного стадіону в центрі міста. Як повідомила поліція, вибухи від підірваного автобуса спрямований проти автобуса зі спецпризначенцями. Через менш ніж хвилину пролунав іще один вибух в парку неподалік стадіону. Його скоїв смертник. Обидва вибухи сталися через 2 години після завершення матчу чемпіонату Туреччини, в якому зустрічалися команди Бешикташ і Бурсаспор. Внаслідок цих вибухів загинуло 38 людей, ще 166 були поранені. Як заявив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу, серед загиблих 30 поліцейських. Поліція затримала 13 підозрюваних у вибухах. Влада Пакистану призначила нового голову розвідувального відомства країни – пакистанської міжвідомчої розвідки. Як йдеться в заяві військових, розвідку очолив генерал-лейтенант Навід Мухтар, змінивши на цій посаді Різвана Ахтара. Мухтар протягом останніх 2 років був командиром 5-го корпусу в портовому місті Карачі. Раніше він очолював антитерористичний відділ розвідки в Ісламабаді. Мухтар є випускником Національного університету оборони військового коледжу армії США у Пенсильванії.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Отже, Росія та бойовики готові до обміну полоненими за формулою «всі на всіх». Також Москва не проти обміняти 3 заручників Кремля – Сенцова, Клиха і Сущенка. Про це в Гамбурзі заявив глава російського МЗС Сергій Лавров. Офіційний Київ, в свою чергу, наголошує, Росія таким чином використовує заручників для шантажу з метою визнання Україною так званих ЛНР та ДНР. Чи варто вірити заявам Кремля? Це маніпуляції чи реальний прогрес? В цьому намагалася розібратися журналіст Радіо Свобода Ярослава Тригубова. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Отже, Ярослава, процес звільнення заручників до цього часу досить гальмувався, відбувалися малочисельні і непропорційні, як правило, обміни. Чи є сподівання, що сторонам отак вдалося все-таки знайти компроміс?
Українська сторона наполягає на звільненні максимальної кількості заручників до новорічних свят. У свою чергу, глава МЗС Російської Федерації Сергій Лавров під час зустрічі ОБСЄ заявив, що Москва та представники угрупування ЛНР та ДНР готові до переговорів про обмін полонених за формулою «всі на всіх». За його словами, обмінний процес гальмує небажання Києва сісти за стіл переговорів з представниками сепаратистів на Донбасі, щоб узгодити деталі обміну полоненими. Українська ж сторона натомість подібні заяви називає шантажем із метою визнання Києвом республік в окремих районах Донецької і Луганської областей. І за словами представника України в робочій підгрупи з гуманітарних питань Ірини Геращенко, Росія використовує заручників як розмінну монету.
Ми зателефонували до Вікторії Пантюшенко, дружини військового Богдана Пантюшенка, який потрапив в полон майже 2 роки тому поблизу Донецького аеропорту. І зараз ми розпитаємо, як з її точки зору виглядають оці перспективи обміну полоненими. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Пані Вікторія, чи є зв'язок з вашим чоловіком? Коли ви останнє з ним спілкувалися? Взагалі знаєте, де він і в яких умовах перебуває він та інші українські полонені?
Останній раз по телефону був зв'язок в кінці червня. Потім після того їх перевели з колишнього приміщення СБУ в Донецьку, перевели в колонію номер 97. Після того телефонного зв'язку зовсім немає. В серпні прийшов лист від організації ООН, які відвідали їх і підтвердили, що вони там. І ось недавно їх відвідував Тоні Фріш і Червоний Хрест також передав 2-го листа. Чоловік пише про те, що умови нормальні, 3 рази харчують. ну і що дуже хоче додому. І їм пообіцяли, ну дали надію при відвідуванні Тоні Фріша, що до нового року вони будуть звільнені.
А чи велися переговори щодо звільнення, зокрема, от конкретно вашого чоловіка, чи зривалися ці переговори про обмін, яка ситуація зараз?
Так, звичайно, велися. Мій чоловік ходив до десятку, коли перебування в полоні майже вже 2 роки, 18 січня буде. І протягом цього часу він завжди був у списках. Переговори зривалися не один раз. З якої причини? Це, якщо чесно, питання до мене, до Служби безпеки України. Але от за рік дуже маленький результат, що показник того, що працювати нашій і тій стороні треба ефективніше.
Що ж, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією була Вікторія Пантюшенко, дружина військового, який вже майже 2 роки як перебуває в полоні. І сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, наскільки правдивими є заяви Кремля про готовність до обміну полоненими за формулою «всі на всіх» і чи можливий такий обмін найближчим часом. Принаймні, про це заявляв глава російської МЗС Сергій Лавров. Ну, власне, оця формула обміну полоненими «всі на всіх», вона ж прописана у Мінських угодах, і це один із перших пунктів цих угод після припинення вогню, відведення озброєння. Скільки часу цим Мінським угодам і цьому пункту, а він не виконується? Саме за формулою «всі на всіх». От як оцінюють заяви про такий можливий обмін, знову ж таки, самі переговірники, які довгий час займаються звільненням полонених і от знають зсередини цю картину?
Останній Мінськ вивів переговори із глухого кота, так вважає керівник групи щодо обміну полоненими патріот Олег Котенко. Він говорить, що принаймні перше за довгий час російська сторона заявила про готовність хоч когось віддавати, пояснює правозахисник, і каже, що Україна готує для обміну 248 осіб. Однак розраховує забрати сепаратистського полону мінімум 42 українці, а не 8, як пропонували до цього сепаратисти. За словами правозахисника, скоріш за все, через брак часу у вирішенні технічних питань обмін відбудеться найімовірніше вже після Нового року.
После последнего Минска какой-то прогресс, конечно, был виден. По крайней мере, впервые сказали, что они в готовности хоть кого-то отдавать. Единственное, что мы хотим забрать как минимум 42 человека. Успеем ли мы это сделать до Нового года? Много технических вопросов, ну, я думаю, что вряд ли. Если даже делаем в начале года, это будет уже хороший результат.
Про це заявив переговірник Олег Котенко. Натомість політичний діяч, дипломат Роман Безсмертний вважає, що цю заяву Москви, найімовірніше, ця заява є черговою маніпуляцією. Дипломат прогнозує, що наступною заявою Кремля буде звинувачення Києва у затягуванні обмінного процесу, оскільки російська сторона подала в обмінний список осіб, які були засуджені в Україні, як під час військового конфлікту, так і до початку війни. А на це, говорить він, для того, щоб звільнити цих осіб, потрібно пройти певну процедуру, яка триватиме не один місяць.
Всі заяви, які стосувалися таких карколомних подій в ході реалізації так званих мінських домовленостей, вони, як правило, носять якийсь тактичний характер і маскують якісь інші події. Стилізується обстріл і подібна заява для того, щоб гасити. Плановані операції, поставки зброї йдуть різдвяні свята, тому треба очікувати різного роду сюрпризів по лінії зіткнення, і треба порох тримати сухим і тримати його з великим запасом.
Тобто Роман Безсмертний попереджає, що за такими заявами можуть приховуватися якісь радикальні дії, які плануються. І, власне, от заява прозвучала з боку кремлівського очільника МЗС Росії. Відомо, що Кремль повністю контролює на Донбасі бойовиків, і в той же час Росія продовжує наполягати, що діалог має відбуватися безпосередньо між Україною і бойовиками, а не між Україною і Росією. От що говорять експерти, як сприймати такі заяви?
Політолог, голова єдиного координаційного центру Донбасу Олег Саакян говорить, що про жодну позицію сепаратистів сьогодні говорити не доводиться, особливо після чергової зачистки рядів бойовиків, зокрема вбивства Мотороли. Ватажки так званих республік охопив страх, говорить він. Відтак вони стали ще більш підконтрольні Кремлю. Однак, з іншого боку, зазначає експерт, це для України шанс скористатися цим страхом і підготувати опозиційне ядро на окупованих територіях.
Харченко зараз з'являється в бронежилеті майже усюди і не знімає його навіть не тільки під час фотографування і так далі. Це говорить про те, що він боїться. Боїться за власне життя. Це характеризує в цілому ситуацію на цих територіях. Російські маріонети чітко розуміють, що вони є матеріалом. І у цього матеріалу є срок придатності, і цей срок придатності він підходить до кінця.
Отже, що стоїть за заявами Кремля про готовність до обміну полоненими? Це ми намагаємося з'ясувати сьогодні в ефірі «Ранкової свободи». І це запитання поставимо політичному експерту Олесі Яхно, яка зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Яхно.
Доброго ранку.
На вашу думку, заяви Кремля про обмін полоненими – це прогрес в переговорах чи чергова маніпуляція? Ми ж пам'ятаємо, що минулорічний подібний обмін зірвався.
Ну, я думаю, що ми не перший раз спостерігали, коли публічні обіцянки, дані представниками Російської Федерації, або ті чи інші наміри, які були виголошені публічно, в майбутньому не збувалися, або кардинально змінювалась позиція. Ми знаємо, що питання заручників – це так само, як і багато інших питань, пов'язаних з Донбасом, є спекулятивним запитанням. І я думаю, що тут не можна виключати того, що позиція Російської Федерації, як це часто буває, вона може змінюватися. Ми знаємо, що Україна запропонувала обміняти кількість полонених з боку України, вірніше, з боку тієї сторони, значно більшу цифру, а не там якусь паритетну цифру, тому що Україна хоче звільнити якомога швидше заручників, які знаходяться в ОРДО і в Російській Федерації. І в той же час все одно ми бачили, що це питання дуже теж гостро і повільно обговорювалось, тому що Російська Федерація всіляко намагається дійсно призвести до того, щоб Україна проводила переговори з самопроголошеними цими утвореннями, ну і тим самим, звичайно, показати, що це громадянська війна.
Ну, ми говоримо переважно про аргументи Кремля. А в Україні які є аргументи, які б, зокрема, змусили Кремль віддати заручників? І от нинішні обставини в переговорному процесі, на вашу думку, є в Україні якісь важелі впливу?
Ну, насправді, поки що Росія не віддала заручників. Ми поки що говоримо про наміри.
Ну, ми про наміри, так. І про аргументи сторін.
І ми повинні розуміти, що є заручники, які знаходяться безпосередньо в Російській Федерації, є заручники, які знаходяться в ОРДО і в ОРЛО. І ті заручники, які незаконно утримувані громадяни України, які знаходяться в Російській Федерації, це взагалі напряму якби компетенція тиск і звертання до самої Російської Федерації. І я думаю, що тут чинник, такий найбільш міцний чинник, який впливає на позицію Росії, це все-таки тиск на всіх міжнародних майданчиках, на Російську Федерацію в будь-яких питаннях, не обов'язково це, скажімо, там зустрічі в Мінську чи зустріч Нормандської четвірки, про що росіяни самі визнають, що Україна постійно піднімає це запитання. І, власне, звільнення, як ми пам'ятаємо, Савченко, Афанасьєва, Солошенка, це було питанням активного тиску з боку якраз міжнародної спільноти. Ясно, чому Росія затягує цей час, тому що всередині країни питання звільнення заручників, воно теж болюче сприймається. Ми бачимо, як окремі політичні сили, окремі особистості, вони трактують це як те, що начебто всередині там України, Україна мало докладає зусиль, таким чином це підриває ну, скажімо, авторитет і довіру вже всередині країни до самої влади.
Пані Олеся, ви згадали в контексті міжнародного тиску, згадали про звільнення Надії Савченко. От напередодні ЗМІ поширили інформацію про таємну зустріч Надії Савченко в Мінську з ватажками ДНР та ЛНР. Радіо Свобода намагалася розпитати Надію Савченко про цю зустріч, втім вона відмовилася коментувати. От як ви гадаєте, чи сприяють подібні зустрічі обміну?
Ну, звичайно, я думаю, що все-таки Надія Савченко повинна буде прокоментувати, чи була така зустріч, чи вона не була така зустріч, поки що вона відмовляється. Але, звичайно, я й про це не раз говорила, що навіть якщо такої зустрічі не було, наприклад, але самі заяви, ми знаємо, що Надія Савченко робила такі заяви, що вона готова зустрічатися з представниками самопроголошених ДНР, ЛНР там і так далі. Ми пам'ятаємо мітинги з матерями заручників. Ну, звичайно, я вважаю, що це не працює. Це працює всупереч лінії офіційні, дипломатичні, переговорні, яку проводить Україна. Тому що Україна всіляко намагається і доводить це, і доводить цю позицію, яка відображена в останні там півроку в чисельних міжнародних документах, я маю на увазі резолюціях, де фіксується, що це війна йде між Україною та Російською Федерацією, а не всередині громадянська війна, як це показує Росія.
Ну так, і переговори мають вестися між сторонами цієї війни, так?
Да, тому, звичайно, немає сенсу вести переговори з якимись представниками, які можуть змінюватися. І, знаєте, це дуже дивно, що зараз Надія Савченко робить такі заяви, тому що за останні два тижні я особливо там відслідковую, що між цими самопроголошенцями різного етапу, ну, скажімо, от Болотов такий, який був головою в лапках ЛНР в 2014 році влітку, зараз він зробив заяви, що обстріли Луганську тоді здійснював батальйон Плотницького на той момент. І коли вже тут такі розбірки всередині, я маю на увазі, які навіть вже на цьому рівні дискредитують всіх цих в лапках, де там самопроголошенців, які весь цей час були причетні до подій, і в цей час там робити заяви, що треба вести переговори з ними.
Так, зрозуміло. Дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією була політолог Олеся Яхно, а сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, чи справді Росія готова до обміну полоненими з Україною за формулою «всіх на всіх».
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, ми готові почути ваші думки, шановні слухачі, телефонуйте, а думки наших дописувачів у соціальних мережах розділилися. Приблизно 47,5% обрали варіант відповіді, що правда це чи ні, заяви Кремля про готовність до обміну полоненими, але Україні треба відстоювати свої власні умови. І також десь 45% дописувачів вважають, що Кремлю не можна вірити, бо це чергова маніпуляція чи спроба маніпуляції. Те, що треба вірити і йти на зустрічі заради обміну, вважає всього 7,5% дописувачів. Ну, зазначу, що наше опитування не є репрезентативним, а подає окремі думки окремих наших слухачів та читачів. До речі, згадуючи ці заяви Лаврова, він допустив обмін також українців-в'язнів, які перебувають на території Росії. Тобто ми їх називаємо в'язнями Кремля. Це Олега Санцова, Станіслава Клиха, Романа Сущенка. Як таку ймовірність оцінює українські, зокрема, правозахисники?
Координатор міжнародної правозахисної організації Let My People Go Марія Томак звернула увагу на те, що ці заяви російський міністр Лавров зробив не просто в колі журналістів, а в присутності міжнародних представників, зокрема міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера. І вона говорить, що Україна має за це вхопитися за ці слова і щоразу нагадувати про це не тільки Росії, а й міжнародній спільноті.
А чому Лавров саме ці три прізвища назвав? Для мене загадка. Мені невідомо про те, що саме щодо цих трьох осіб якісь ведуться там особливі перемовини. І тим більше, що була напередодні заява Путіна доволі категорично щодо Сенцова. Але мені здається, що обов'язок України вхопитися за це і відразу за допомогою, в тому числі міжнародної спільноти, сказали, так, будь ласка, виконуйте.
Маємо на зв'язку радіослухача. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку. Говоріть, будь ласка, на вашу думку, чи варто вірити заявам Кремля про готовність обміну полоненими, зокрема, обміну всіх на всіх?
Ну, зрозуміло, що не можна вірити, це ми вже переконались вже не один рік. Але в мене тут таке питання виникає цікаве, що, дивіться, ми говоримо коли про полонених обмінів, які можуть, якщо ми ведемо антитерористичну операцію, то наші люди можуть бути заручниками, а ми можемо взяти полонених, які є порушниками закону.
Ну так, і якщо продовжувати тему, то з терористами і переговорів не ведуть, так?
Так, не ведуться переговори. Ні, так якщо ми ведемо переговори, то значить це не АТО, а виявляється війна. Тому що полонені можуть бути тільки у війні з двох сторін. А тоді, якщо ми ведемо війну, не війну, а терористичну операцію, то там можуть бути тільки заручники, а не полонені. Тому питання обміну заручників на полонених – це інша справа. Ми можемо брати в полон. Тому взагалі тут навіть термінологічна катавація, якась каша якась в головах. Я думаю, що нам треба якось визначатись нашому керівництву.
Ну, як ми чуємо, що вже і на міжнародному рівні визначається, що це все-таки війна, і сторонами війни і цього конфлікту є Україна і Росія, а не, як то намагаються подати, що це громадянський конфлікт. Маємо наступного слухача на зв'язку. Алло.
Здравствуйте.
Доброго ранку. Яка ваша думка? Алло.
Доброго ранку. Це Григорій з Києва. Ну, перше, я от зразу те, що сказав попередній ваш дозвонювач, так само я підтримую абсолютно. І треба було давним-давно проголосити там стан нав'язаної війни. Не воєнний стан, а є таке формулювання – стан війни. От. І в такому разі наші всі люди вважалися б за Женевськими конвенціями, від яких і Росія нікуди не дінеться, вважалися б військовополоненими.
А от таке визнання, воно посприяло звільненню і обміну цими полоненими, на вашу думку?
Тоді військовополонених хочуть, не хочуть, і було б легше звільнити. А так, дивіться, ті нещасні, що в підвалах сидять раз, потім була та ще їхня з Росії жінка, багато працювала, Васильєва така. Вона говорила, скільки наших було захоплено, ну, різне число, від 20 до 30 тоді говорила, що в 15-му році. І продано на рабські роботи туди, на Північний Кавказ, через рабський ринок в Майкопі, зокрема. Потім наші частина були військові, потрапили пора до Російської Федерації, їх вилікували, але їх не видають назад. Там декілька офіцерів, і сержанти, і рядовики. Тобто, що значить всіх? Скільки наших там всіх? Різні цифри називають. Ну, дякую вам.
Дякуємо вам за дзвінок. І маємо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренню. Говорили ми про нелегкий переговорний процес щодо обміну полоненими між Україною та Росією. А сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Сусідні з Україною Польща та Чехія потребують нових робочих рук. Працедавці звертаються до своїх урядів, щоб відкрили доступ українцям на їхній ринок праці. Але поки що громадська думка побоюється трудової міграції зі Сходу. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Українці на експорт. А хто працюватиме в Україні? Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
Прес-центрі штабу ТОП понеділок повідомили, що впродовж минулої доби проросійські сепаратисти 51 раз відкривали вогонь в бік позиції Збройних сил України. Про це йдеться у повідомленні на сторінці штабу у Фейсбук. Обстріли тривали на всіх напрямках – Донецькому, Луганському і Маріупольському. Станом на 7 ранку донецькі і луганські сепаратисти не повідомляють про ситуацію на підконтрольних їм територіях за останні години. Сьогодні в Україні з візитом прибуває президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте, повідомляє прес-служба президента. У планах засідання Ради президентів у розширеному складі, а також відкриття Литовського скверу в Києві. Візит президента Литви, країни, яка відзначилась послідовною підтримкою України в її євроінтеграційних прагненнях і протидії агресії Росії, проурочений до 25-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між Литвою і Україною. В МЗС України заявляють, що немає наших громадян серед постраждалих внаслідок вибуху в столиці Єгипту Каїрі. Українців серед потерпілих в Каїрі немає, йдеться в повідомленні консульської служби МЗС у Твіттер. 11 грудня через вибух неподалік Коптського собору в Каїрі загинуло щонайменше 20 людей і 35 зазнали поранень. Як повідомляють джерела, нападники кинули вибухівку в церкву неподалік собору Святого Марка.
І на цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. У студії були Ірина Гнатишин, Ярослава Тригубова, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».